Nyt alkaa Catherine Mannin kadonnut kaksoissisko. Lukijana Leila Nygård, julkaisija Harlekiinille. Kahden kilpailevan suvun elämät ovat kietoutuneet yhteen tumman tähtitaivaan alla, mutta jäisen pinnan alla piilee salaisuuksia, jotka ovat antaneet kipinän heidän vuosikymmeniä kestäneille kiistoilleen. Tämä on kahdeksas osa minisarjasta Alaskan musta kulta. Hyvä lukija, tässä sitä nyt ollaan, sarjan kahdeksannen ja viimeisen kirjan kadonneen kaksoissiskon parissa. Vau, millainen matka tämä onkaan ollut. Olen nauttinut saadessani punoa yhteen tämän laajan perhesaagan. On oivallinen aika juhlistaa sitä, kuinka Steelet ja Mikkelsonit muuttuvat kiivaista liike-elämän vihollisista tiiviiksi perheeksi, täynnä ihmisiä, jotka kukin löytävät oman onnensa. Kiitos, kun olit matkassa mukana. Lukuterveisin, Catherine Mann. Vicky Ostrander-Gulachille, rakkaalle ystävälle ja fantastiselle testilukijalle, kiitos kannustuksestasi. Luku 1. Brianna Steelillä ei ollut paljon aikaa tutkia Alaska Oil Baronsin toimitusjohtajan toimistoa. Jos hän jäisi kiinni, seuraukset olisivat katastrofaaliset. Häneltä alkoivat kuitenkin olla vaihtoehdot vähissä. Bria tarvitsi vastauksia, eikä tiennyt keneen luottaa. Mitä jos hän luottaisi väärään henkilöön? Jotkut asiat olivat vielä paljon pahempia kuin vankila. Bria oli tutkinut pöydällä olevat paperit pikaisesti, ja nyt hän istahti modernille nahkatuolille massiivisen työpöydän takana. Hän yritti olla ajattelematta kaikkia niitä kertoja, joina oli vieraillut tässä huoneessa lapsena, kun toimisto oli kuulunut hänen isälleen. Lauantai-aamuja, joina hän oli ollut täällä isänsä ja kaksoissisarensa kanssa, oltuaan ensin aamiaisella Kids Codia -cafeessa. He olivat leikkineet piilosta valtavan kirjoituspöydän alla tai katselleet piirrettyjä suurelta ruudulta toimiston toisessa päädyssä, jakaneet viltin, kun olivat nukahtaneet nahkasohvalle. Nyt tila kuului toiselle miehelle, jolle kuule perheen ulkopuoliselle. Työpöytä ja maisema jäiselle lahdelle olivat samat kuin hänen muistoissaan. Muu tila oli kuitenkin täytetty uusilla, virtaviivaisilla ja minimalistisilla huonekaluilla. Isän toimisto oli ollut täynnä perheen valokuvia. Ward Benalilla oli vain yksi kuva kirjoituspöydällään. Kuvassa oli mies itse pienen ala-asteikäisen tytön kanssa kelkkailemassa. Bria tiesi, ettei Benali ollut naimisissa, mutta selvästi tämä lapsi oli miehelle tärkeä, ja se teki miehestä miellyttävämmän. Benali ei ollutkaan pelkkä tämän nykyään yhtä paljon entisille vihollisille kuin Brian perheellekin kuuluvan yrityksen ylimielinen johtaja. Brian isän öljyimperiumi oli fuusioitunut Mikkelsonien yrityksen kanssa isän hiljattaisen avioliiton myötä. Bria ei itse tietenkään ollut mukana siinä, koska kaikki olivat uskoneet hänen kuolleen teini-ikäisenä. Bria tunsi oman tunnon pistoksen. Selviytymisvietti sai hänet kuitenkin jatkamaan raskauttavan tiedon etsimistä. Hän veti laukustaan muistitikun ja työnsi sen tietokoneeseen. Hän oli elänyt vuosikausia syrjäseudulla, ja vaikka jotkut luulivat sen tarkoittavan elämää ilman tietokoneita ja yhteydenpitoa ulkomaailmaan, hän oli itse asiassa oppinut käyttämään internettiä jättämättä itsestään jälkiä ja kartuttanut lisäksi Otto-isältään oppimia tietokonetaitoja. Hakkerointi ja koodaus olivat taitoja, joita hän oli harjoitellut nuoresta pitäen, jo ennen sitä, kun lentoonnettomuus oli riistänyt hänet perheeltään. Bria oli harrastanut sitä yhdessä oikean isänsä kanssa. Hellittämätön, itsepintainen sinnikkyys oli hänen tavaramerkkinsä, samoin kuin Jack Steelin, hänen iskänsä.